poolest jaanuarikuust oleme iga kahe nädala tagant teisipäev õhtuti peatun mõtete juures seoses Piibli esimesel leheküljel olevate loomislugudega. Ja ka tänasel evangeelsel õhtul tahaksime siiski veidi aega võtta ja tulla tagasi nende mõtete juurde. Esimesest Moosese raamatust ehk Genesisest. Ja me oleme eelnevate kordadega eelneval viiel korral vaadelnud esimese peatüki 25 esimest salmi. Me panime tähele sellest, et alguses lõi Jumal taeva ja maa. Kõigepealt loodi aeg ja ruum. Siis loodi valgus. Siis panime tähele edasi kõige selle loomist, mis maad katab. Ja täna me tuleksime järjest seda esimese peatüki loomislugude mõtteid käsitledes 26. salmini, mis on nagu üks murranguline hetk. Üks võtmepositsioon ka selle kirjateksti mõistmisel. Ma loen 26. salmi, Genesis 1. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järele meie sarnaseks. Aamen. Kui me panime tähele seda sõna, mida eelmiste kordadel on kuulutatud, seda, mis oli loomislugudes enne kirjas, siis see jaotus nagu meie ette nagu ühe ühtlase nivoona. Jumal ütles ja see sai. Jumal ütles ja see sai. Aga nüüd 26. salmis me korraks nagu peatume. See on nagu esmakordselt üks punkt, kus me seisatume hetkeks, sest mis edasi tuleb, see on siiski midagi erakordset, midagi hoopis teistsugust. Selle hetkeni tulid need sõnad nagu ühe monumentaalse kindlusega, ürgse jõuga. Jumal ütles ja see sai. Loodi maailm, loodi valgus, loodi tähed ja kuu, loodi linnud ja loomad. Kõik see loodi, Jumala sõna läks välja, saatis midagi korda. Jumal lõi, Jumal tegi. Aga nüüd loo kompositsioon lülitub nagu ümber teise helistiku. Teiste sõnadega Jumal peatub. Ja kõneleb nagu ise endaga. Ta ütleb, tehkem nüüd inimesed enda kuju järgi, oma taolised. Kui me tähelepanelikult selle tekstile läheneme, siis me võime tabada siin isegi teatud kõhkluse hetke, teatud seisatumise või isegi tagasi põrkumise. Igal juhul on aga siin tegemist ühe hingetõmbega, millega me ise oleme tuttavad. Kui läheneme oma töös, ükskõik millises töös, otsustavale etapile, mille edus sõltub kõik. Me peame peatuma ja nüüd me peatume, et astuda see viimane lõplik samm. Me panime tähele, et Jumal ütles, esimene sõna oli tehkem. Tehkem. Mida see tähendab? Kõigepealt on selge, et see väljendab Jumala kolm ainsust. Isa, poega ja püha vaim. Kuidas on võimalik, et Jumal on üks ja ometi kolm? See on küsimus, mille on esitanud läbi aegade kristlased ja mitte usklikud. Ja paljud inimesed on püüdnud kuidagi väga mõistuslikult seda küsimust lahendada, aga me peame siiski nõustuma Aquino Toomasega, kes risti usus lahutas mitmed probleemid, mõisted, küsimused nagu kahte ossa. Ühed on, mis on meie inimliku mõistusega arusaadavad, haaratavad, mõistetavad, analüüsitavad ja teised, mida me peame vastu võtma usus. Keegi ei ole kohustatud neid aksepteerima ka vastu võtma usus, aga meie ei mõista seda. Nii samuti, nii nagu kui oleks võimalik, et väike lapsukene, kes on ema ihus, suudaks kõnelda ja temaga vesteldakse, no kuidas see järgmine maailm siis välja näeb. Tõepoolest, võimatu oleks seda ette kujutada. Nii samuti ei suuda meie Jumalat analüüsida. Jumalat me ei saa katseklaasi panna. Me ei saa sealt teatud karakteristikat välja tuua. Me võime iseloomustada küll Jumalat. Me võime tuua välja Jumala iseloomustavate joontena armastuse, õiguse ja muu. Aga kolm ainuse küsimuses me peame jääma selle juurde, et Jumal on kolm ainus Jumal. Ja kui me usume seda, kui me selle oma südamesse vastu võtame, siis see lahendab kõik küsimused, mis tekivad selle probleemiga. Me teame, et on olemas mitmed õpetusi, mis eitavad kolm ainsust. Ja keegi vend on väga tabavalt öelnud, kui oli kunagi tegemist. Me teame sellise usuvooluga nagu ursanistid, et ursanistide hulgas ei saa olla ühtegi teoloogi. Sest kui nad loeksid piibli esimest lehekülge ja loeksid seal sõnad tehkem, siis nad mõistaksid, kui nad seda ka algkeelest loeksid, et see on mitmuse. Samuti on see heebrea majesteetlikkuse ja nüüd see võimsuse tunnus. Me teame, et Jumal on heebrea keeles antud teksti osas, antud sõnana Elohim ja seal ka see M on mitmuse tunnuseks. Teiseks me võime sellest sõnast või välja lugeda, et Jumal on nagu konsulteerimas, nagu nõupidamas selle inglite hulgaga kogu taevase võimsuse ja täiusega. Enne seda, kui ta asub looma inimest, ainulaadset, midagi ainulaadset. Esimese kuningate 22.19 ja Hiob 1.6 võime me selle kohta ka lugeda. Teine punkt, mida ma tahaksin esile tõsta, on see, et inimese loomise juurde asudes Jumala loomingusse tuleb üks erakordne element. Ja ma usun, et iga üksik meist, kes me täna õhtu oleme siin, kui me jääme hetkeks vaikseks, ja oma hinges, oma olemuses, oma isiksuses püüame kuidagigi mõista seda, millise suure väärtuse me omame Jumala silmis. Me panime tähele sellest sõnast, Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järele meie sarnaseks. Me oleme loodud Jumala näo järele Jumala sarnaseks. Esmakordselt kõlas see sõnu. Alles inimese loominguga, inimese loomisega jõudis Jumal sellisele tasemele, et ta lõi midagi, mis oli tema näo järele, Jumala näo järele. Mis mis see tähendab, et me oleme Jumala näo järele loodud. Võibolla mõni inimene küsib, et no kus on see Jumala näolisus? Kus on see Jumala näolisus? Me oleme kõik nii inimlikud. Kõik inimesed on nii ühesugused. Kus on see Jumala näolisus? See Jumala näolisus peitub õieti selles, et me inimestel oleme isikulised, mõistuslikud ja moraalsed olevused. Me oleme ka vabad otsustama. Ja ühelegi teisele osale oma loomingust ei annud Jumal seda võimet olla Jumala näolised. Aga kui me vaatame ringi, kui me kohtame inimesi erinevates paikades, siis ma usun, meie kõikide südamesse tuleb küsimus, kas mitte see Jumala näolisus ei ole kaduma läinud meie juures? Kas mitte see Jumala näolisus ei ole kuskile kõrvale heidetud meie juures? Kus on see Jumala näolisus? Võibolla me lähme välja, me näeme ühte õnnetud inimest. Õnnetud inimest kuskil maante ääretrik, rentsis, purjus, lebamana. Ja me küsime, kus on siin see Jumala näolisus? Me näeme inimesi haigustest puretuna voodil lebamas. Me võime küsida, kus on see Jumala näolisus? Kas Jumala inimese sellepärast oma näolisena, et ta sellises olukorras oleks? Probleem on tõsine. Ma tulen tagasi selle mõtte juurde, kui Jumal asub inimese loomiseni, ta peatub. Jumal peatub hetkeks. Võibolla sa küsid, miks Jumal peatub? Sellepärast, et inimest loom asudes Jumal seisatub ühe riski ette. Kas inimese loomine tähendab loomingu kroonimist või selle loomingu risti löömist? Ja me mõistame, miks Jumal peatub ja kõhkleb, sest tal on ees risk. Võibolla see mõte tundub kuidagi pühaduse teotusena. Aga nii see on. Asetades enese vastu olendi, kellele andis Jumal vabadus ja võimu, riskeeris ta võimalusega, et laps muutub võitlejaks. Siis saabub ehk see hetk, mida Goethe kirjeldab oma kuulsas Faustis, kus inimene pole enam tänulik. Ta ei ole tänulikult teadlik. Sellest, et tal oli eesõigus olla oma looja kujuga sarnane, vaid ta tõuseb üles ja ütleb, ma olen Jumaluse peegelpilt. Või nagu Prometheus, kes isegi kärarikkalt tuleb välja kulutab oma võrdsust Jumalaga. Jumal teadis seda. Kui me ühe väikese osakesegagi väikese osana võiksime tunnetada seda, kuidas Jumal seisis ühe väga raske otsuse ees. Jumal teadis, et ja Jumal läks riskile. Ta läks riskile, sest ta armastas inimest. Palju kordi tulevad inimesed Jumala kotta. Neil esitatakse evangeelne sõnum ja siis nad tunnevad, et see on nii raske, kuidas, kas ma võiksin selle vastu võtta. Ma ei tea, mis siis juhtub. Võibolla mu elu muutub väga raske. Võibolla mu elu tulevad katsumused. Kes teab, mis siis tulevik ootab. Ja need inimesed ei julge seda usu sammu astuda. Tea seda, et Jumal läks kunagi välja veel suuremale riskile sind luues. Veel suuremale, võrratult suuremale riskile. Ja ta läks, sest ta armastas sind. Jumala julgus, kui me võiksime niimoodi ütelda, millega ta sidus end inimesega ja seadis end olukorda, kus inimene võis seda põlata, eitada, ignoreerida. See julgus oli tema armastuse üheks esimeseks sähvatuseks, mis maailma valgustas. See oli tõeline jumalik julgus. Jumal kuulutas, et ta on valmis kannatama isa valu, kes laskis kadunud pojal minna kaugele maale. kes lubas oma südamesse lüüa sügavaid haavu ja ikka ei loobunud oma lapsest. Ei loobunud. Kus jõuab lõpule see joon? Need inimesed, kes tunnevad piiblit püha kirja, Kristus õpetus teavad, et see joon jõuab lõpule Golgata ristil. Jeesus Kristus sirutas oma käed välja täpsemalt, ta naelutati Golgata ristile. Seal jõudis see armastus lõpule. Jeesuses Kristuses Jumala ainusündinud pojas. Seal seadis end Jumal end mässavate laste ette, andes end nende meelevalda ja laskis oma kõige armsamalt surra nende käe läbi, kuid nende eest Jumal andis ennast meelevalda. Nende meelevalda, keda ta oli loonud. Armastuses. Nii näeme juba, kui vale on rääkida ja kõnelda rahul olevalt ja kuidagi väga enesega rõõmutsevalt inimesest kui looduse kroonist. Looduse kroonist. Aga siiski teisest küljest me ei saa ka rääkida inimesest kui ühest hukka läinud loomingu aktist. Millest midagi välja ei tulnud. Me ei saa üldiselt hukka mõista inimese loomingut. See on ka vale. Me peame leidma hoopis teise suuna. Ja ma usun, et see kirjakoht saab meil üheks tähtsaks orientiiriks, kust me lähtume Jumala loomingut hinnaks. Kui me läheneme inimestele, siis Jumala sõna annab meile ühe imelise reegli, kuidas me inimest üle otsustame. Me peame inimest üle otsustama mitte tema äparduste järgi, mitte tema eksimuste järgi, mitte tema viltu laskmiste järgi, mitte selle negatiivse järgi, mis temas on, vaid selle inimese maksimumi järgi. Me peame nägema inimeses midagi väga head, sest igas inimeses on midagi head. Me peame leidma ainult selle. Ja see on Jumala armastuse üks esimene lähenev käesirutus inimesele, et Jumal suunab oma pilgu sellele heale, mis on inimeses. Võibolla mõni inimene mõtleb siin kirikus täna, et no mina küll nii väga halb ei ole. Tõepoolest võibolla sa nii halb ei ole. Aga on inimesi, kes on kaotanud kõik selle, peaaegu kõik täpsemalt öeldes, mida Jumal neile andis, kuid siiski mitte veel päris kõik. Ja sellepärast on meil kõigil, kes me täna oleme siin Jumala kojas, üks imeline lootus. See armastav isa, kes sind lõi, on oma käed välja sirutanud, ütleb, tule tagasi kadunud poeg, tule tagasi. Kui me lahendame selle küsimuse, siis me võime vastata 20. sajandi, meie sajandi, meie ajastu ühe kõige valusamale küsimusele. Mis see on? See on inimese küsimus, kes olen mina? Kes ma olen? Kristlastena ei ole meil seda küsimust. Jumala lastena meil ei ole seda küsimust. Sest me teame, et meil on Jumal loonud. Kui me oleme Jumala lapsed ja kui on olemas lapsed, see on täiesti loogiline, et on olemas ka isa. Laps ei ole kunagi ilma isata. Ja kui on lapsed ja täna on siin Jumal lapsed koos, kas me ei peaks Jumala tänama, et kui me oleme lapsed, siis meil on isa taevas, kes on meid loonud, kes meid armastab ja kes on kõik annud selleks, et me võiksime temale kuuluda. Kui me nüüd läheneme selle probleemi juurde ja mõtleme järele, kus Jeesus sai jõu armastada, hoorasid siin maailmas, türanne, jõhkardeid, me leiame ainult vastuse selles, et
Jeesus Kristus suutis armastada neid inimesi ainuüksi selle kaudu, et ta nägi läbi allakäigu kõntsa ja selle kogu mustuse nendes inimeses jumaliku originaali, mis peitub igas inimes, igas inimes. Jumal tahab näha sinus head. Jumal tahab sinus head näha. See on võibolla üks äärmiselt vale arusaam, kui inimesed tulevad kirikusse ja nende mõte on see, et seda on sattunud paika, kus see üks mingi kõrgem jõud tahab nende halbu asju nende elust ette tõusta ja öelda, vaadake, selline sa oled, ei. Täna oled sa ühes ruumis, täna oled sa Jumala kojas, kus Jumal tahab näha sinu häid külgi, sinu häid omadusi, seda head, mida sinu südames on veel olemas ja küllaltki palju. Jumal tahab selle üles äratada, võibolla seal on osa on nagu magam uinunud midagi, Jumal tahab selle üles äratada, et see vallutaks sinu südame ja halb hakkas vähenema ja hakkaks võimutsema ja valitsema. Kui me tuleme tagasi selle Genesise juurde, selle inimese loomise juurde, siis me näeme, et see algus annab meile orientiiri täpselt samaks suunaks. Sest siin on kirjeldatud moment, kus Jumal kujundas inimese. Ta kavatseb inimest luua nagu enese peegelpilti. Ta tahab luua kedagi, kellele tahab Jumal olla usta, kellele ta tahab anda tähendusrikka elu. Jumal lõi sind sellisena, Jumal lõi sind sellisena armastuses. Ja sellepärast on jumalik originaal säilinud igas inimeses, noores tuutuses ja tasku vardes, kõiges. Ja kui see on olemas igas inimese, siis me peame seda arvesse võtma. Siis me ei tohi lihtsalt reageerida vihaga või hirmuga või kartusega sellistele ähvardavatele isikutele. Vaid me peame nägema neid valguses, selles valguses, missuguses on neid loodud. Millises valguses on neid Jumal loonud. Jumal lõi sind enese näo järele. Aga kui sa oled siin kojas ja sa tunned, et see Jumala näolisus on aastate jooksul sinu käest ära varastatud ja seda keegi muu üle teinud kui hingevaenlane saatan kurat, Jumala antipood, siis ära heida meelt. Kui see kõik, mida taevan isa sulle andis, on sinu kõigi aastate jooksul kaduma läinud, siis ära heida meelt. Jumal ei tõuka sind välja, Jumal ei lükka sind tagasi, Jumal ei tõrju sind eemal enese juures täna, Jumal vastupidi igatseb sind enese juurde tõmmata. Mul on see nii meeles, kui 4-5 aastat tagasi siin ühel noorte Jumala teenistusel oli Venemaalt üks suur grupp noori hippisid siin kirikus. Ja nad kuidagi kõheldes istusid siin esimestes pinkides ja kui oli üleskutse eespalvele, siis nende juht väliselt väga omapärase välimusega noormees kuidagi väga kõheldes tõusis püsti ja julgen nagu ta samm astuda. Need inimesed oli põlatud ja pekstud ja välja lükatud kõikjal. Ja kui siis tõusis meie armas vend kuum oma ilusas mustas ülikonnas, ilusas puhtas valges särgis ja läks selle mehe juurde, selle noore mehe juurde, haarast ümber kinni ja kallistas seda ja mõlemad olid pisarates. Siis see noormes murdus. Ja nad rääksid, nad ei olnud kuskil kohanud seda, et keegi inimene oleks neis midagi head näinud. Kõik nägid halba, aga oli üks imeline koht siin Tallinnas, kus üks vana mees nägi head nende. Ja see murdis nende inimesed. See murdis nende inimeste südame. Tea, et Jumal on samasuguse hellusega praegu valmis sind vastu võtma. Ta tahab näha head sinust. Jumal tahab sinuga ära leppida. See on meile nagu lausa paradoksaalne. Me oleme Jumalast eemale läinud, Jumalast ära läinud. Ja nüüd Jumal tahab meiega ära leppida. Oleks tarvilik, et meie Jumalaga ära lepiksime. Aga Jumal tahab hoopis meiega ära leppida, sest Jumala armastus on suurem kui meie arusaamine. Jumala armastus on suurem kui meie mõistus. Jumal igatseb sinuga, kallis sõber, ära leppida. Sina oled küll eksinud ja rängalt kurvastanud oma loojat, aga tema ikka veel igatseb osadust sinuga hoida ja pakub sulle täna, just nimelt täna, taas kohtumist iseendaga, taas kohtumist oma loojaga. Võta vastu Jumala poeg Jeesus Kristus ja koos sellega igavan elu Jumalas, sinu loojas ja Jumala leidmisega leiad sa iseenda. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järele meie sarnaseks. Antku issand arvama, et see sõnum kõneleks sinu vastu. Ja kui Jumal lubab, siis kahe nädala pärast jälgime veel seoses mõtted inimese loomisega. Aga täna on võimalus lasta sinul ennast lepistada Jumalaga. Jumal kutsub sind armastusega. Kui sa seda mõistad, kui sa seda mõistad, siis sa ei lükka mitte seda võimalust ära. Kui mina ühel ööl seda mõistsin, ma olen seda mitu korda öelnud, olin kolmandal kursusel Tartus ülikoolis ja ühel ööl ma seda mõistsin, siis ma palvetasin. Palvetasin väga lihtsalt ja see Jumala armastus, mis oli minu jaoks kuidagi nii kauge, nii võõras sai minule omaseks tänu Jeesusele ja ta saab ka omaseks sinule täna õhtul, kui sa võtad vastu Jeesuse armastuse. Amen.